Sveiki, radijo klausytojai, sveiki tie, kurie stebite vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, metas apžvelgti, kas vyksta pasaulio rinkose. O tai darome kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Kągi, kaip ir tradiciškai jau esame įpratę, pradėkime gal nuo pagrindinių valiutų, kaipgi sekasi, kokie sviravimai.
Na, iš tikrųjų, pastarąją savaitę valiutų rinkose nuotaikos vėl keitėsi. Jos metu jav doleris atgavo dalį prarastų pozicijų ir brango, kuomet rinkoje tarp investuotojų ir toliau vyravo nežinomybė dėl ekonominių perspektyvų. Nors jav ekonominiai duomenys rodo besitęsinti augimą vis dar. Tačiau tendencija akivaizdžiai sufleruoja ir apie plėtros tempo lėtėjimą ir tai didina nerimą tarp rinkos dalyvių. Politinė situacija taip pat negelbėjo, kuomet Donaldas Trumpas viešoje erdvėje sakė, kad jeigu Kinijos vadovas Xi Jinpingas nesusitiks su juo aptarti tarptautinės prekybos klausimų G20 susirinkime birželio pabaigoje Osakoje, Japonijoje, jis imsis tolimesnių poveikio priemonių. Patys ekonominiai rodikliai jav buvo įvairūs. Daug dėmesio sulaukė šalies mažmeninių pardavimo augimas, kurio metinis pokytis siekė 3,2% ir neženkliai lėtėjo lyginant su rezultatais praėjusį mėnesį. Pramonės produkcija augo 2% per metus ir tempas buvo spartesnis lyginant su balandžiu. Infliacijos rodiklis siekė 1,8% per metus, tačiau toks rezultatas buvo lauktas ir šis rezultatas neramumų rinkoje nesukėlė. Na, o naujų bedarbių paraiškų skaičius buvo 222 tūkstančiai ir neženkliai kilo lyginant su praėjusią savaitę. Rinkos dalyviai daug vilčių deda į šią savaitę vyksiantį JAV centrinio banko susirinkimą, kuriuo metu investuotojai tikisi suprasti, kaip nariai mato tolimesnę monetarinę politiką, ypač kuomet rinkos lūkesčiai prastėja, ekonomikos augimas lėtėja, o tarptautinės prekybos ir politikos klausimai išlieka nepalankūs.
Kokios įtakos turi pagrindiniai valiutų porai?
Iš tikrųjų, euro dolerio valiutų pora, bent jau iš euro perspektyvų žiūrint, daugiausiai atspindėjo JAV dolerio tendencijas ir bendrą rizikos apetitą rinkoje. Pora atsitraukė nuo 3 mėnesių aukštumų ir kryptingai nuvertėjo be didesnių atšokimų. Ekonominiai duomenys senajame žemyne buvo ganėtinai stabilūs, bet pagerėjimo nežadėjo. Europos pramonės gamybos apimtis sumažėjo 0,4% per metus, o Vokietijos infliacija pasiekė 1,4% punktą, tai yra tesiekė. Įdomu, kad Vokietijos 10 metų obligacijų pajamingumas buvo neigiamas 0,25% ir nukrito žemiau nei 2016 metų žemumos, kas signalizuoja apie investuotojų augančią paklausą saugiems instrumentams, nepaisant jų kainos. Euro dolerio savaitės prekyba baigėsi nukritusi 1,1% punkto.
Japonijos jena?
Iš tikrųjų, kaip nekeista, Japonijos jena demonstravo rames ir konsolidacinės nuotaikas svyruodama aplink 4 mėnesių žemumas. Ekonominiai duomenys netgi buvo ganėtinai geri. Šalies ekonomika augo 2,2% per metus, banko paskolų metinius augimas siekė taip pat 2,2% per metus, na, o pramonės produkcija traukėsi 1,1%. Na, o savaitės prekyba į dolerio ir jenos porą baigė pakilusi 0,3%.
Didžioji Britanija?
Didžioji Britanija, vėlgi, tos pačios dolerio įtakos jaučiamos. Naujienų dėl Brexito nebuvo, nes didžiausias dėmesys sutelktas į naujo šalies premjero rinkimus. Šiuo metu tarp 11 kandidatų pagrindinių favoritų yra Borisas Johnsonas, kuris yra Brexit šalininkas, ir jo išrinkimas nebūtų labai palankus švelniam šalies pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Nepaisant to, rinkos nėra nusteikiusios taip neigiamai ir tai vertina atsargiai, nes iki premjero rinkimų dar tikrai yra laiko ir gali įvykti pokyčių. Naujas premjeras turi būti paskelbtas 3 Liepos savaitę. Tarp ekonominių naujienų buvo šalies metinis augimas, kuris siekė 1,3%, kas yra neblogai. Taip pat pramonės produkcija per metus traukiasi 1%, na, o darbo rinka išliko stipri. Svaro dolerio prekybos sesija pora baigė nukritusi 1,2%.
Na, o kokias tendencijas demonstruoja Amerikos valstybių Kinijos indeksai pagrindiniai?
Iš tikrųjų, praėjusią savaitę pasaulio akcijų rinkose buvo jaučiamas konsolidacinės nuotaikos ir investuotojai tikrai nesiėmė didinti rizikos, kol neišgirdo JAV centrinio banko pozicijos dėl ateinančio laikotarpio monetarinės politikos ir palūkanų normos. Kaip pamenat, praeitus metus mes dažnai kalbėjom apie palūkanų normos kilimą, šiuo metu lūkesčiai pamatyti palūkanų sumažinimą ateinančiais mėnesiais yra stipriai išaugę. Ir nors vis dar yra abejonių dėl narių sprendimo šios savaitės susitikimo metu, tačiau investuotojai neabejoja, kad iki rugsėjo pabaigos tikrai bus pradėtos karpyti palūkanų normos. Kalbant apie indeksus, praėjusią savaitę neženkliai brango, geriausiai pasirodė Nasdaq Composite, kurio vertė kilo 0,7%, santykinai prašiausiai Dow 30, kuris visgi spėjo paaugti 0,4%, na, o mūsų itin sekamas ir stebimas S&P 500 pakilo 0,5% iki 2887 punktų. Bendrai šalies akcijų indeksai svyruoja labai arti visų laikų aukštumų, nors ekonominiai duomenys nuosaikiai prastėja. Ir nors rinkoje galima rasti daug optimizmo dėl JAV ekonomikos, tačiau verta pastebėti, kad ilgalaikiai investuotojai, tarkim, investavę pinigus 2018 metų pradžioje, šiuo metu būtų praktiškai nieko neuždirbę, na, nebent gavę kelis procentus dividendų. Tokia situacija yra nepalanki, nes investuotojai prisima didelę nuvertėjimo riziką, tačiau uždirba labai mažą grąžą. Dėl to dalyviams, na, tikrai svarbu išlikti budriems šitoje situacijoje. Kalbant apie Kiniją. Pagrindinis indeksas Shanghai Composite pakilo 1,9%, na, o ekonominiai duomenys šalyje buvo tikrai įvairūs, tačiau bendrai sufoliravo apie lėtėjantį augimą. Pramonės apimtis augo 5%, investicijos ilgalaikį turtą 5,6% per metus ir nepasiekė rinkos lūkesčių abu rodikliai. Tuo tarpu mažmeninės prekybos kilimas siekė 8,6% ir rodė šiokį tokį atsigavimą nuo praėjusio mėnesio. Taip pat investuotojai kalbėjo apie gegužės mėnesio Kinijos eksporto rodiklį, kuris per metus augo 1,1%. Ir na, tai yra vienas pagrindinių argumentų rinkos optimistams.
Na, o kokius rezultatus stebite žaliavų sektoriuje?
Vėlgi, labai įvairios nuotaikos. VTI rūšies nafta nuvertėjo 2,7% iki 52,5 JAV dolerių už barelį. Toks rezultatas buvo pasiektas nepaisant ženklaus kilimo ketvirtadienį. Ketvirtadienį ženklus kilimas buvo išprovokuotas atakos prieš naftos tanklaivį, kas paskatino tam tikras baimės, kad galimai sutriks tiekimas iš artimųjų rytų. Vėliau vėlgi tas kilimas buvo niveliuotas. Metalų rinko vario kaina per savaitę krito 0,2%, aliuminio kilo 1,2%, o geležies rūdos pašoko net iki 104 dolerių už toną. Na, o apibendrinant sektorių rezultatus, rezultatai buvo vėlgi, netgi skaičiau, labai įvairūs. Geriausiai pasirodė paslaugų bendrovės, kurių vertė didėjo 1,6%, taip pat apie 0,7% kilo vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonių kainos, o tarp prasčiausių rezultatų buvo pramonės įmonių bendrovės, kurių vertės mažėjo 0,5%.
Savaitės apžvalga vienos bendrovės kiek detaliau, tai yra Broadcom. Kaip sekasi šiai bendrovė?
Na, praeitą savaitę ši bendrovė skelbė savo ketvirčio rezultatus, tai yra JAV technologijų bendrovė Broadcom. Ši įmonė kūrė įvairius produktus technologijų sektoriuje, na ir pagrindiniai jų produktai yra puslaidininkai ir programinė įranga duomenų centrams ir kitiems svarbiems būtent jau labiau infrastruktūros objektams. Įdomu, kad bendrovė specializuojasi puslaidininkių kūrime ir technologijose, bei šis segmentas sudaro apie 75% įmonės pajamų. Įmonė aktyviai investuoja į naujus produktus ir ateities technologijas, o 2018 metų investicijų biudžetas į būtent technologijų kūrimą ir patentavimą siekė net 3,8 milijardo JAV dolerių. Broadcom per ketvirtį gavo 5,5 milijardų JAV dolerių pajamų, bet nepasiekė 5,7 milijardų dolerių rinkos lūkesčių. Pardavimo augimas siekė 10% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, koreguotas pelnas akcijai buvo 5,21 dolerio ir, na, iš principo atitiko rinkos prognozes. Taip pat vadovai pateikė prognozes visiems 19 metams, įmonė aktyviai grąžina kapitalą akcininkams. Beje, reikia paminėti, kad per 2018 metus įmonė bendrovė supirko iš rinkos Broadcom akcijų už 7,3 milijardų dolerių ir taip pat išmokėjo 3 milijardus dolerių dividendais. Na, po rezultato paskelbimo Broadcom akcijų kaina nukrito apie 5,5% iki 265 dolerių už vieną akciją. Per paskutinius 12 mėnesių akcija kaina taip ir buvo nepakitusi. Na, bendrovė moka dividendus, kurių pajamingumas šiuo metu siekia apie 3,8%.
Kokių svarbiausių rodiklių ir naujienų šią savaitę reikėtų laukti?
Savaitė prasidės ramiai. Pirmadienį svarbių naujienų kaip ir nėra suplanuota, na, nebent kas nors politinė arenoje netikėtai drioksteltų. Antradienį investuotojai lauks Europos infliacijos duomenų ir Vokietijos ZEV indekso rezultatų. Tikrai pakankamai svarbus duomenys. Trečiadienis prasidės Japonijos tarptautinės prekybos rodiklis, o vėliau bus stebimi Anglijos infliacijos duomenys, o vakare visų dėmesys bus sutelktas JAV centrinio banko jau minėtą pranešimą ir sprendimą dėl palūkanų normų. Ketvirtadienį vyks Japonijos ir Anglijos centrinių bankų susirinkimas, iš kurių didelių pokyčių kaip ir nelaukiama, na ir penktadienį bus laukiami pagrindinių ekonomikų preliminarus pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai.
Na kągi, o mes visą tai apžvelgsime jau kitą savaitę kartu su Admiral Markets UK Limited, Lietuvos atstovybės vadovu Sauliumi Radžiūnu. Dėkui jums.
Dėkui.
Ir dėkoju jums, klausytojai, iki greito.